Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Duhet të vullnet më i madh politik për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, thonë analistët. Institucionet e Kosovës vlerësohet se kanë dështuar në luftën kundër ekonomisë jo formale gjatë vitit 2015. Nga të tjera zhvillime, Tribunali i Hagës liron përkohësisht të dy serb të akuzuar për krimen në Bosnjë. Sulmet ajrore të Rusisë vrasin mbi 200 civil në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për përmbushjen e 8 kriterëve të kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, nevojitet vullnet politik i autoriteteve të Kosovës, thonë njohësit e integrimeve evropiane në vend. Avni Mazreku dhe Emru Shujkani thonë se nëse këto kritere përmbushen, nuk do të jetë nevojshme që të pritet deri në fund të vitit 2016 për një rekomandim pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën. Megjithatë, ata nuk besojnë se kjo do të ndodhë në muajt e parë të vitit 2016, ashtu siç pretendojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Bashkimi Evropian posedon mekanizmat që verifikojnë përmbushjen e kritereve dhe nuk ka nevojë që detyrimisht të pritet deri në fundin e vitit 2016 për të dhënë rekomandimin për liberalizim të vizave për Kosovën, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, është thënë se Kosova si mbetet të përmbush edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Sipas njohësve të integrimeve evropiane, përmbushja nga Kosova e kritereve të mbetura do të varet nga vullneti politik, ndërkohë që sipas tyre Bashkimi Evropian ka mekanizmat e saj që mund ta bëjë verifikimin e përmbushjes së këtyre kritereve. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se janë siç i ka quajtur ai tre hapa të cilët çojnë deri te liberalizimi i vizave për Kosovën.
Domethënë hapi i parë, qoftë se ka vullnet politik që përmbush këto kritere nga ana e qeverisë Kosovë. Hapi dytë është vlerësimi i Komisionit Evropian, hapi tretë është vendimi politik në Këshillin e Bashkimit Evropian, vendimi që merret në Këshillin e Bashkimit Evropian, përkatësisht në konfiguracionin e nivelit të ministrave të mbrojtjes në Bashkimin Evropian.
Emru Shujkani, po ashtu profesori të drejtës evropiane, thotë për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e saj nuk është e domosdoshme që të presin deri në fund të vitit 2016 për të rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën në rast se 8 kritere të mbetura eventualisht përmbushen shumë më herët.
Bashkimi Evropian ka mekanizmat, nuk është nevoja që ta pret deri në fund të vitit. Komisioni mund të rekomandojë qysh më herët që vendimmarrja të bëhet në zonën qershor, kështu që nuk ka problemi të bëjë edhe mekanizmat e BE-s, do të thotë që të dhanë ndërcime dhe të bëjnë rekomandime që në fund do të përfundojnë në vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian, pra mund të nuk ka nevojë të pritet deri në fund të vitit. Ajo që duhet të shënojë është punojmë të përmbushim detyrat tona.
Se nuk do të pritet deri në fund të vitit 2016 për një vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian, e pohon edhe profesor Mazreku.
Mbledhjet e Këshillit të Bashkimit Evropian varen nga konfiguracionet, dhe konfiguracioni i Këshillit të Bashkimit Evropian për punë të mbrëmshme mbledhet më shpesh se sot një herë në ditë. Domethënë, mbledhjet e Këshillit të Bashkimit Evropian të ministrave të mbrëmshme kanë marrë ka pashtu në qëshorë, mirë pa ato mund tjene më të shpeshta, më varet nga agenda që propozohet në misionit e përqenë.
Por, profesor Ujkani vlerëson se nevojitet vullneti madh politik nga autoritetet e Kosovës për të përmbushur kriteret brenda një kohë të shkurtë.
Objektivisht, mendoj që një pjesë e mirë ty në është e arreqme dire në atë kohë, por dhe të ketë shtytje e vullnetin politik, prandaj ato neve nuk mund të paraqikojmë ata. Pa vullnet politik, as ndryshimet më të thjeshta formale juridike nuk mund të mendohet.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se 8 kriteret e përmendura nga Bashkimi Evropian tashmë janë adresuar dhe janë zbatuar dhe se ata presin që më së largu në shkurt të vitit 2016 do të marrin rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, njohësit e integrimeve evropiane nuk besojnë se një gjë e tillë mund të ndodhë në shkurt të vitit 2016, por nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të ndodhë gjatë vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia jo formale në Kosovë ka lulëzuar edhe gjatë vitit 2015. Niveli I lartë I saj ka vënë një pozitë të pafavorshme bizneset formale. Përfaqësuesit e shoqatave ekonomike thonë se masat e ndërmarra nga autoritetet e Kosovës kanë qenë të pamjaftueshme për të luftuar këtë dukuri. Kronike Luljeta Krasniqet.
Institucionet e Kosovës kanë dështuar në luftimin e ekonomisë jo formale gjatë vitit 2015, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe pronar të bizneseve. Ata tregojnë se kjo dukuri po vazhdon të jetë mjaft prezente në ekonominë e vendit dhe si e tillë ka dëmtuar jashtëzakonisht bizneset formale. Në vitin 2014, institucionet ndërkombëtare financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishin vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro në vit janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Ekonomia e paligjshme në Kosovë sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka shënuar rritje gjatë këtij viti.
Sipas haluntimeve të Aleancës Biznesit, viti I kaluar ka qenë I rritur informaliteti nga 35 dhe më vonë është realizuar në 38%. E kjo është e gjithë një rrumbullaksim që buxheti I konsoliduar I Kosovës humb qindra miliona euro nga informaliteti.
Përveç buxhetit të Kosovës, I cili pëson humbje të mëdha nga ekonomia jo formale, një dëm I madh ju shkaktohet edhe bizneseve. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se bizneset e rregullta janë duke u dëmtuar shumë nga bizneset jo formale.
Tani më 16 vite, thotë nuk është bërë mjaft në luftimin e kësaj dekorie, konkretisht ekonomisë jo formale, dhe sigurisht që ekonominë dhe bizneset formale I dëmton, sepse ne paguajmë me qindra mijëra euro në buxhetin e Kosovës, taksa, dhe kështu në një farë mënyrë na bën jo shumë të konkurrueshëm në raport me këto kompani.
Ministri I Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, kishte treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti kishin ndërmarrë veprime me të cilat kishin arritur të zbusin nivelin e ekonomisë jo formale. Hoti kishte treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij tregon se ekonomia e paligjshme ka shënuar rënje. Ministri Hoti kishte treguar se po krijojnë nxitje të ndryshme që bizneset të gjejnë veten më mirë që të operojnë në sektorin formal. Ai ka treguar se nga fondi për garantimin e kredive, I cili do të fillojë së shpejti të zbatohet, do të përfitojnë vetëm bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare. Sidoqoftë, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se ekonomia e paligjshme në Kosovë është duke u shkaktuar nga mos kontrolli I dur I pikave kufitare nga autoritetet e vendit, si dhe bashkëpunimi I bizneseve jo formale me autoritetet kompetente.
Zhvillohet informaliteti dhe kjo në disa raste e kanë ndihmue. Edhe inspektorët doganor, gjithmonë informaliteti dhe korrupsioni kërkohen palë të interesit. Dhe këtu në palë të interesit kanë gjetë bashkarisht kontrabandistët me njerëz të cilët duhet ta liftojnë informalitetin.
Nga janari këtij viti deri në muajin maj, doganat e Kosovës kishin hapur rreth 19 raste disiplinore me 40 zyrtar të dyshuar për shkelje të procedurave doganore. Rastet kishin të bëjnë me korrupsion, keshpërdorim I pozitës nga autoriteti zyrtar, shkelje të ndryshme të rregullorës së punës së doganave dhe shkelje tjera ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Viti 2015 po përmbyllet me një furnizim të qëndrueshëm me barna nga lista esenciale, thonë zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë. Por me këtë nuk pajtohen edhe sindikalistët, të cilët flasin për mungesat të ndryshme. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Viti 2015 ka qenë kryesisht vit me mbulueshmëri më të mirë me barna, krahasuar me vitet paraprake. Kështu thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, sipas të cilëve mbi 80% të listave me barna esenciale janë mbuluar. Izet Sadiku, zëvendës Ministri I Shëndetësisë, thotë se mbi 75% është mbuluar me barna niveli terciar, derisa mbi 90% ka qenë mbulimi me citostatik, barna këto që shërbejnë për trajtimin e personave me kancer.
Këtë furnizim me barna nga lista esenciale e barna kemi pas një përmisim të furnizimit me barna, në kundër është rritë është qilë dikon 80% dhe mënë të rastëve me barna rezidenciale, ndërsa sa I përket citostatikve dhe mënë që në ujtëm për çështjen e funksionit atraktimit të mundje onkologjike, domthonë ka pas raste që mbi 90% te 95% domthonë të nevoja vjen plotësu këtë vit, që ka qenë një përmirësim shumë i madh në krahasim me vite të tjera.
Për vitin 2015, buxheti për Barna në Kosovë është rritur për 14.5 milion euro më shumë, duke e ngritur buxhetin parafërsisht në 35.5 milion euro. Në vitin 2014, buxheti për Barna kishte qenë rreth 21 milion euro. Megjithkëtë, mungesa e Barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore vazhdon të jetë e pranishme. Blerim Sylla, udhëheci i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se është vërejtur përmirësim më i mirë me furnizim me Barna, derisa, siç thot ai, materiali shpenzues ka munguar.
Po, unë këto kisha dorë në disa aspekte. Muj me thonë që për qizë statike dhe disa Barna është kriju një mbulishme njëftë mirë, mirë po jo për gjitha, Barna të esenciale që shujim në ka një rritje, po jo mbulishme të knaqme. Këtu të përpoli edhe për që ka më fërëtë jo veç për nivelin sekundar dhe tërsior, nërsa materiali shpenzus ka mungu dhe këtë gjithë, dhe tashti nuk e di se që allo me përdugarishin ata. Një po, marën përgjësi ka pas një tendencë në ngritjes e matë mjetë menazimit të barnave, këtë vit, në krasua me vitin e kaluar.
Si do shofë Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se në sektorin që udhëheq ai, gjatë vitit 2015 është vërejtur për mirësim sa i përket furnizimit me barna esenciale, por që mungesa të kohë pas koshme të barnave ka pasur.
Po potencoj edhe po dëftoj që klinika emergjente asnjëherë nuk ka ndodhë që të ketë ndonjë mungesë të një produkti të parë jetë shpëtuar, ndërsa kanë qenë mungesa të domethënë të banave të vijëve të treta, të katërta, të cilat nuk kanë paraqitur ndonjë rrezik për të smurin, të lëndurin apo të helmurin.
Zyrtar shëndetësor kanë deklaruar disa herë se furnizimi me barna ndërlidhet ngushtë edhe me procedurat e prokurimit, gjë që sipas tyre nuk u përshtaten specifikave të procesit, gjë e cila shpeshherë shkakton edhe vonesa në furnizim. Sidoqoftë, institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur asnjëherë ta përmbushin listën esenciale me barna 100% për shkak të buxhetit të ulët që ka pasur prej vitesh Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me një kronik nga Maqedonia, ku partit kanë shkëmbyer akuzat ashtë për lidhur me aferën e retë të letër njoftimeve false. Bëhet fjalë për 30.000 letër njoftime të tilla. Rasti është ngritur nga opozita kohë më parë, por ka marrë intensitet pas zbulimit në Shkup të një punëtorie për falsifikim dokumentesh. Opozita thot se këto letër njoftime janë shfrytëzuar për falsifikimin e zgjedhjeve të kaluara, por akuzat hidhen poshtë nga pushteti. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë vazhduar me akuzat lidhur me skandalin e fundit me letër njoftimet false që ishin pjesë asaj që njihet si afere përgjimeve, e që së fundi është të publikuar edhe nga Javoria Focus, e cila ka dorëzuar në polici 105 letër njoftime të tilla. Ato fillimisht ishin dorëzuar në këtë gazet nga një person anonim i cili pretendon se ekzistojnë rreth 30.000 letër njoftime të tilla me emrat e shtetasve të Maqedonisë që kryesisht jetojnë jashtë vendit. Letër njoftime të tilla besohet janë përdorur në zgjedhjet e fundit parlamentare, të cilat tani nuk njihen nga opozita, me arsyetimin e siç thuaj falsifikimit të tyre nga partitë në pushtet. Opozita disa herë ka kërkuar hetimin e këtij skandali, kërkesë kjo që në vazhdimsi ishte heshtur, por rasti ka marrë intensitet vetëm pas emërimit të Oliver Spasovskit nga LSD-ja opozitare për ministër të punëve të brendshme në kuadër të qeverisë kalimtare. Por tani është vëmëruja e kryeministrit Nikola Gruevski, ajo që doli me kërkesën e vazhdueshme për hetimin e aferës. Kjo zgjati deri në ditën e zbulimit të një punëtorie për falsifikim dokumentesh në Shkup. Gjatë këtij aksioni janë zbuluar materiale që besohet janë përdorur për falsifikim dokumentesh, por personat e dyshuar janë lënë të lirë nga prokuroria, që edhe më shumë kanë ndërlikuar hetimin. Nga vëmëruja thonë se personat e ndaluar janë njerëz të afërt me opozitën, të cilën e akuzojnë edhe për skandalin. Ekzistojnë indikacione serioze se LSDM-ja ka marrë pjesë në fabrikimin e aferave, ashtu siç ekzistojnë informacione serioze se bisedat e përgjuara telefonike të siguruara në mënyrë të paligjshme u janë dhënë personave me dosje kriminale, thuhet në reagimin e vëmëros. Por ministri i brendshëm ka thënë se akuzat e tilla bëhen me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes nga skandali dhe dyshimet për përfshirjen e institucioneve të caktuara.
Dhe posetuam da obrënete osobeno vnimanje në notorniot fakt, dhe ka në zaplinetite falsifikuvane i lični kartë. Vidljivi se datumite në nimno izdavanje od 2009 i 2014 godina.
Ju kujtoj që t'i kushtoni vëmendje fakteve të pamuhueshme, të datave të dhënjes së këtyre letërnjoftimeve false nga viti 2009 e deri në vitin 2014. Nuk mund t'i iket faktit se janë keqpërdorur identitetet e qytetarëve të Maqedonisë. Vetëm institucionet shtetërore i posedojnë të dhënat e tilla dhe askush tjetër. Kjo flet për dyshimet lidhur me keqpërdorimet e mundshme nga institucionet të caktuara. Për këtë, përgjigjen duhet të japin organet hetuesis. Ka deklaruar kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, duke e përjashtuar çdo mundësi të lidhjes së tij me personat e ndaluar gjatë aksionit të fundit. Ai ka thënë se pushteti i Gurevskit nuk zgjedh mjete që aferat ku është vetë i përfshirë t'i amvesh opozitës, që është absurde në veçanti për rastin e fundit, kur sipas tij bëhet fjalë për një skandal që ka ekzistuar në periudhën e qeverisjes së Gurevskit. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skandal të tmerrshëm, por që mund të mbetet në hija apo të humbë në peshë për shkak të akuzave mes partive, të cilat të duhet të presin hetimin nga organet kompetente.
Partijet e general më hojtë e djastim atë më vjani në atë rabotët në Mavara, në Bezinitë, Soto, në Curët.
Është mëse e qartë se partit në përgjithësi kanë dikim në punën e ministrisë së brendshme, të prokurorisë, të gjykatave, dhe ky hetim tani mund të vihet në pikpyetje për shkak të akuzave partijake. Sikur edhe të pastrohet rasti, mendoj se rezultati nuk do të pranohet. Mendoj se është shumë e rëndësishme që partitë japin fund akuzave dhe të krijojnë kushtet për hetimin e këtij skandali nga organet kompetente, ka deklaruar Pavle Trajanovic, ministri i punëve të brendshme dhe njohësi çështjeve të sigurisë. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se skandali me letërnjoftimet është aq i madh, por që fatkeqësisht do të përfundojë sigur edhe skandale tjera.
Po të ishtë në një shtetë tjetër dhe këshin atë një tribunal veçantë. Është një fatkesi që dëshmonë që në Maqedoni asë një herë drejtësia nuk ka dalë si për fatë. Dhe vetë budhja e fajsisë të tjerëve e ullëtonë më të e për publikun se sa vetë autorët e krimë. Në këtë rashtë, partitë politike në Maqedoni si dhe nështu të papërgjeshme sa që ka rolin edhe licitansit, edhe ekzekutivit, edhe gjithësorit. Dhe kjo është një turpi madhë.
Thekson Selmani, skandali me letërnjoftime të false vjen në kohën e hetimit të aferës së përgjimeve dhe marrjes në pyetje të personave të dyshuar në komisionin anketues parlamentar, por edhe të ngjecjes së bisedimeve mes partive sa i përket të zbatimit të pikave tjera të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Dëgjuesë të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, pos lajmeve të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias. Sot veçojmë një video mjaft interesante e cila tregon se si grupi militant Shteti Islamik po shtrin ndikimin në Afganistan përmes radios Zëri i Kalifatit. Kjo është edhe një betejë tjetër për Afganistanin, i cili tashmë po lufton me militantët taliban. Klikoni pra evropaelir.org. Mesim të grupi militant Shteti Islamik, analistët ndërkombëtar vlerësojnë se ky grup ka humbur 14% të territorit që ka pushtuar në Siri dhe Irak, por sipas tyre, ai po shënon fitore të mëdha në rrafshin psikologjik. Dëgjojmë në vazhdim Selvie Bajramin.
Grupi militant Shteti Islamik gjatë këtij viti ka humbur 14% të territorit të cilin e quan kalifat në Siri dhe Irak. Për analistët, shkruan e përditshmja Times, humbjet nënkuptojnë shtimin e ambicieve të këtij grupi për të zgjeruar kontrollin e tij territorial. Është e vërtetë se Shteti Islamik ka shënuar fitore thelbësore në propagandë dhe në rrafshin psikologjik, duke pushtuar qytetin Ramadi në Irak dhe qytetin Antik Palmira në Siri. Por shkruan gazeta, të dyja fitoret erdhen me çmimin e humbjes së një pjese të territorit në Sirin veriore gjatë luftimeve me forcat siriane kurde. Në Irakun verior, ndërkaq milicia shiite rimori kontrollin mbi qytetin Tikrit, kurse forcat irakiane të sigurisë rimorën rafinerinë më të madhe të naftës në vend në Baji. Times shkruan se më së shumti sukses shteti islamik ka pasur në kontrollimin e rajoneve me shumicë sunite si në Siri, ashtu edhe në Irak, duke shfrytzuar tensionet sektare për të përfituar mbështetjen e popullatës lokale. E përditshmja Guardian shkruan se pas sulmeve terroriste në Paris dhe në San Bernardino të Shteteve të Bashkuara, shteti islamik ka shënuar ndikim global. Duke marë parasysh këtë agjendën e rendër kombëtare të shtetit islamik, gazeta thot se analistët janë duke bërë përpjekje intensive për të vlerësuar burimin kryesor të këtij grupi për të qenë në gjendje të kuptojnë se si ta ndalin atë. Në kuptimin e burimit të tij, shumë kush e drejton gishtin drejt Arabisë Saudite. Në kuptimin e ndalimit të tij, gishti nis e drejtohet ka Shtetet e Bashkuara, shkruan Guardian. Por gazeta vlerëson se po ta shikosh nga afër, shteti islamik duket se është i angazhuar në një luftë me rënë të thella teologjike dhe establishment fetar saudit, i cili promovon doktrinën e pastër të islamit sunit. Udhëheqja e mbretërisë saudite ka njoftuar së fundi për një koalicion musliman, qëllimi i të cilit do të jetë lufta kundër çfarëdo forme të terrorizmit. Kjo për shumë kë konfirmon faktin se Arabisë Saudite jo vetëm që është burim i shtetit islamik, por është armiku qëndror i këtij grupi të njohur ndërkombëtar si terrorist dhe është realisht i vetmi vend i cili në mënyrë legjitime mund të jap fund atij një herë e përgjithmonë, shkruan gazeta.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Aplikacionet e reja dhe idejt e tjera të teknologjisë po dalin në pah për të ndihmuar trajtimin e krizës me migrant në Evropë. Ato ndihmojnë refugjatët të gjejnë strehim dhe të ribashkohen me familjet. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ka shkuar mbi 1 milion këtë vit numri migrantëve që kanë arritur në Evropë. Profesionistë të teknologjisë dhe vullnetar janë duke zhvilluar disa ide kreative për trajtimin e krizës më të madhe të migrimit në kontinent që nga lufta e dytë botërore. Është viti 2015 dhe jo 1945, thot Mike Butcher, themeluesi një nisë me jo fitim prurse e njohur si Tech Fugees. Nuk kemi nevojë të presim vitet të tëra për të gjetur njerëzit dhe për t'i bashkuar ata me familjet, shton ai. Butcher, gazetar në webfaqen Tech Crunch, thot për Radio në Evropa e Lirë se Tech Fugees ofron punë kompjuterike për refugjatët. Sipas tij, Tech Fugees organizon edhe takime të njerëzve që punojnë së bashku për të hartuar projekte softuerësh dhe teknologji të tjera për migrantët. Duke lënë anash arsyet humanitare, kjo është po ashtu një mundësi e madhe për t'i përfshirë refugjatët në shoqëri dhe për t'i integruar më shpejt ata, thot Butcher. Facebook ka sponsorizuar takimin e parë brenda Tech Fugees, ndërsa Google po punon për të përmirësuar shërbimin online të përkthimit në gjuhën arabe. Pasi shumica e refugjatëve dhe migrantëve vijnë nga Lindja e Mesme dhe rajonet e tjera arabisht folëse. Butcher tregon për disa nisma në internet që janë zhvilluar tashmë për të ndihmuar migrantët. Në mesin e tyre është My Refugee, që u lejon në refugjatëve të identifikojnë lokacionin e tyre dhe të ndajnë atë me agjencitë e ndihmës. Pastaj migrate.com u ndihmon refugjatëve të aplikojnë për azil ligjor. Webfaqja po ashtu mund të ofrojë këshilltar ligjor ose t'i ndihmojë ata të marrin viza. Ajo madje u ndihmon refugjatëve të gjejnë komunitete të veçanta ose të takojnë njerëz dhe të bëjnë miq. First Contact është një tjetër faqe që publikon informacione për të ndihmuar refugjatët që të gjejnë strehim në Evropë. Refugees Welcome ndërkaq ndihmon në gjetjen e dhomave në apartamente dhe shtëpi në 9 shtete. Deri më tash ka gjetur strehim për 471 refugjat. Një rrjet që u ndihmon njerëzve të dhurojnë telefonat mobil për refugjatët quhet gicycle.org. Një tjetër webfaqe quhet refugeesonrails.org dhe ndihmon në mbledhjen e laptopeve që u shpërndahen refugjatëve. Projekti i strehimit Lesbos organizon vullnetar të ndihmojnë refugjatët e sapo arritur në ishullin grek Lesbos, ku shumica atyre vijnë nga Turqia. Vullnetarët shpërndajnë tenda dhe ngrohje për migrantët gjatë kohës sa ata qëndrojnë në Lesbos për të regjistruar. Përmes webfaqes sharethemeal.org, njerëzit po ashtu mund të dhurojnë para për ushqim për refugjatët. Webfaqja në fjalë organizohet nga programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara. Kombet e Bashkuara kanë raportuar më 22 dhjetor se rreth 970,000 migrant kanë kaluar detin me zdhe këtë vit për të arritur në Evropë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krimet e luftës në ish Jugosllavi në Hag ka marrë sot vendim për lirimin e përkohshëm të dy zyrtarëve të lartë serb nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Jovica Stanišić dhe zëvendësi i tij Franko Simatović janë liruar, ndërsa janë në pritje të rigjykimit për krimet që akuzohen se i kanë kryer në Bosnjë. Dy të akuzuarit ishin shpallur të pafajshëm, por një gjykatë e apelit në Hag lëndën e tyre ka kthyer në rigjykim. Dy të akuzuarit janë transportuar sot në Beograd, vend nga i cili nuk kanë të drejtë të lëvizin. Ata janë të obliguar të lajmërohen çdo ditë në stacione policore dhe kanë të ndaluar komunikimin me dëshmitar dhe me media. Së paku 200 civil janë vrarë si rezultat i sulmeve ajrore të Rusisë në Siri që nga 30 shtatori deri më 29 dhjetor, thuhet në një raport të Amnesty International. Duke i cituar dëshmitarët, grupi për të drejtat e njerëzit e akuzon Rusinë për përdorimin e bombave kasetore në zonat civile dhe thekson se sulmet e tilla përbëjnë krime lufte. Moska insiston se i ka në cak vetëm pozicionet e grupeve terroriste. Raportet nga Afganistani bëjnë me dije se luftimet të ashpra janë duke vazhduar në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban në qarkun sangin në provincën Helmand. Kjo provincë është pushtuar nga militantët gjatë kësaj jave. Ministri në detyrë i mbrojtjes në Afganistan gjatë një konference të mbajtur në Kabul ka bërë thirrje për mbështetje ushtarake ndërkombëtare, posaçërisht mbështetjen nga ajri. Britania gjatë ditës së djeshme ka dërguar një kontingjent të vogël të ushtarëve për t'i dalë në ndihmë ushtrisë afgane në Helmand. Së paku 7 persona janë vrarë gjatë shpërthimeve që kanë ndodhur sot në një qytet në veri të Bagdadit. Policia ka thënë se bomba e parë ka shpërthyer në afërsi të një stacioni autobusësh në qytetin Kalis që gjendet rreth 80 kilometra në veri të kryeqytetit irakian. Një shpërthim tjetër ka ngjarë në tregun e të njëjtit qytet. Së paku 18 persona raportohet të jenë plagosur. Sulmet vijnë një ditë pasi forcat irakiane kanë shënuar progres në disa zona të qytetit perëndimor Ramadi, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif ka thënë sot se ndryshimet në programin e vizave në Shtetet e Bashkuara kanë shkelur marrëveshjen historike bërthamore në mes të Teheranit dhe fuqive botërore. Legjislacioni i ri amerikan ia shpërson kufizimet për udhëtim në Shtetet e Bashkuara për banorët e 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane. Banorët e këtyre shteteve, në rast se në 5 vjetët e fundit kanë udhëtuar drejt Irakut, Iranit, Sirisë dhe Sudanit, për të hyrë në SBA duhet të pajisin me vizë. Përfshirja e Iranit në këtë mes, sipas ministrit Zarif, ka për qëllim që ta minojë marrëveshjen bërthamore. Rusia ka lëshuar në qarkullim një kartmonedhë të re që i dedikohet Krimes, nga dishull Ukraina, si aneksuar nga Kremlini në mënyrë të paligjshme vitin e kaluar. Kartmonedha e re në vlerë prej 100 rublash përshkruan një memorial me anije të përmbysura në portin Sevastopol, vend në të cilin Rusia mban flotën e saj. Banka Qendrore Ruse përmes një deklarate ka thënë sot se do të lëshojë në qarkullim 20 milion kartmonedha të tilla. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për këtë edicion, do të takohemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.